normale, yedi bit kusam. Dayna, davay, kes.
Минус дайын, давай запись.
Төртінші серия. Хоппа! Деп аталады. Табыл алын. Шанхай фильм ұсынады. Рольдерде Джеки Чан, Джет Ли, және тағы басқа. Рахмет, рахмет, рахмет. Я же вообще кино түсіріп отыр едім ғой. Я, рахмет, рахмет. Болды. Трегін қабыл алын, айо.
Не қыздейсің?
Хаус деген сөз ғой.
Сенің назарыңда хауша коды ұрыстап тыңда. Мені қалыптары байталмайды деп өтірге айтпа. Мен барлық стилді айтамын, любой стилді шашамын. R&B, хип-хоп, семечке дейін шағамын. Негізі адамдарға биф жазуды мен қойғанмын. Бірінші орынға альбом дегесін ойланғанмын. Менің мақсатым осы батылды алу. Ал сенің мақсатым төртінші турға жетіп қалу. Бірінші ресми батылдан батыстан. Екінші ресми батылдан батыстан.
Али.
Үшінші ресми батылдан батыстан.
Бико.
Ал төртінші ресми батылдан бұйырса.
Көре жатармыз кім алатынын
әлі. Айтыр.
Димон тағы.
Димон мен.
Менің қарсыласым кім танымаймын. Маған қарсы кім түссе де қарамаймын.
Опа, опа, ал енді мені тыңда. Мені тыңдап маған олай қарама.
Жеребевкаға бар, жеребевка неге олай деп жыласын. Бәрін ойлаған шығарсың.
Бұл Lil Wayne стилі.
Опа, опа, ал енді мені тыңда. Мені тыңдап маған олай қарама.
Опа, опа, ал енді мені тыңда. Мені тыңдап маған олай қарама.
Опа, опа, ал енді мені тыңда. Мені тыңдап маған олай қарама.
Назарларыңызда мен Жако, AK Pro 4-ші ресми батыл. Тақырыпты аштым, қарсыласымды кеміттім. Бәрін де істедім, болды одан басқа не керек, жарайды.
Жеребевкаға барып, жеребевка неге олай деп жыласың? Жеребевка неге олай деп жыласың?
Құтыласың, құтыласың. Маған қарсы түскендер жеребевкаға барып, жеребевка неге олай деп жыласың?